intro-intro tang blip. Yo, mga Jojack. Jojack. Alam niyo ba yung Jojack? Ano yun?
That's a Zodiac sign.
Eh, it's Jojack Jack.
Iba yun.
Nga pala guys, welcome to our podcast show, Talk the Talk.
Chika yan!
Aga-aga, may mga paano na kayo.
Ayan na.
Padilim na kasi. Padilim.
Tsaka medyo malamig. Kailangan na.
Alam mo, gutom lang yan.
Tagal kasi yung Sam. Well, anyways guys, ang topic namin is very...
controversial.
Mga ganun, controversial and very trendy siya nowadays.
That is right.
This is our zodiac sign. So,
ito na.
Ayun, discuss namin
na
kung
episode na to.
Ang pinaka-iintay at pinaka...
Kasi recommended just then. Din to
inaabangan.
Recommended ng 9 out of 10 moms.
Pero, disclaimer lang, hindi kami mga experts sa mga astrology, Kemerut.
Hindi namin alam yung mga Aries Moon, Sagittarius Sun.
Rising, Kemerut. Hindi namin alam yun. Ano lang kami, sa surface lang.
Basta ganun.
We'll just talk about anything na, yun, mini alam natin about sa kanya-kanyang zodiac signs.
It relates, parang halimbawa, ganito, tapos ano ba yung mga characteristics na nakikita sa Google. Guys, Google lang to. Huwag kayong masyado.
Tsaka sa ano, sa group na ano, Zodiac Sign.
Zodiac Sign Trash Talkan.
Zodiac Sign Trash Talkan lang malakas. Okay, so...
Grabe talaga yung pagbabash nila dun sa ano, no? Sa yung trash talkan.
Kasi trash talkan talaga. Yung pambabash nila sa Virgo. Kasi
sa Virgo lang. Virgo lang talaga yung laging trending doon.
Bakit mga galit? Mga galit yan. As a Capricorn, hello, chill lang ako dito.
As an Aries, Sprock. Hogotan, sabi ko.
Hogotan.
Pero wait, bago tayo mag-start, sabihin natin kung ano yung zodiac signs ng bawat isa.
Sige, right. Ladies first.
Uy! Ako Year of the Rabbit. Iba pala. Chinese pala. Hindi, ako yung isang Pisces.
Pisces.
Ganun
Pisces.
Lang.
Isda.
Pishda.
Isda lang.
Isda lang siya. O, ikaw?
Ako, sino ba ako? Charot. Ako si Kate. Ano, Capricorn. So,
ano,
chilling lang kami.
Capricorn?
Is a goat.
Is a goat na parang mermaid.
Yung sungay.
Okay. Ikaw?
Ako ay isang...
Jilly.
Just Leo. Jilly. Leo number one. Yan. Walang react yan.
Alam mo kung bakit walang react. So, sobrang extra nyo. Hindi mo na kailangan ng reaction from us.
Yung Christelle.
Ako, as you can hear in my voice, sprak lang tayo.
Sprak lang lagi.
Aris lang malakas.
Yan, Aris. Ako talaga.
Aris lang.
O yung isa dito, pinaka ano, hatest sign.
Tapos pabebe.
Pabebe sign.
Virgo.
Yan.
Yan talaga yun eh. Pabebe.
Oust Virgo.
Guys, pakitrend, hashtag oust Virgo.
Pero before tayo mag-continue, sabi natin muna kung ano-ano yung mga Capricorn. Ano yung mga zodiac signs.
Tsaka kung ano yung parang birth dates na pasok doon sa mga zodiac.
Ayan. Meron dito. So, unang-unang zodiac sign is Aries. So, Aries is...
Leader of the pact.
Yan. Yeah. From March 21 to April 20. And then, next one is Taurus. Tama ba yung pagkakabigbag?
Yes, Taurus.
Yan. April 21 to May 20. Then, next is Gemini. May 21 to June 20. Next is Cancer. June 21 to July 22. And then next is Leo kay Jilly, July 23 to August 22. August Leo ka.
August
Leo.
Tinanong, so hindi alam.
Hindi mo alam ang birthday ko.
Hindi. Anong gagawin natin?
Alam mo, mga peke.
Peke.
Hindi eh, sorry na ha. Pasensya ka na ha. God bless. And then next kay Leo is a Virgo, which is August 23 to September 22. Yan. Ito si Shiva, August din to, diba? August ka nga ba?
Spray kita ng alcohol.
Ah, September. September. Bago na.
Yung pag-uugali mong ganyan.
Capricorn.
Matado ka. Kasi nga, chill lang kami. 19? And then,
95?
September 19?
Hindi, September 14.
14.
Tama, 14.
Matig na.
Akala ko siya yung 14 si Neil. O, ikaw pala yung 14. Siya pala yung 19.
And then, next kay Virgo is Libra. September 23 to October 22. And then Scorpio, October 23 to November 22. Next is Sagittarius, November 23 to December 21. And then next is Capricorn, December 22 to January 19.
Ano ka, diba? January, Capricorn.
Alam mo, ayaw na kita maging friend. Oh,
tina mo,
Eh, yung, ano yung feeling? Ano yung feeling? O yung sakit, hindi mo makakalimutan.
Alam ko na lang talaga, pag nakalimutan niyo pa ang birthday ko.
Ka-birthday niya si
Papa Jesus.
Wala kayo sa akin. Ka-birthday ko si Papa God. Okay.
Ano Papa God? Kuya Jesus.
Hindi.
Brother Jesus.
Brother Jesus. Kasi ang Papa, si God.
Si God.
Kayo. Ano
ay, di so, pasensya ka na.
Bawas na naman kayo sa
God bless na lang. Okay, and then next is Aquarius, January 20 to February 19. And then last is a Pisces.
Pisces. Mm.
February 20 to March 20.
That's right.
Yeah. Hindi ako masyadong familiar dito sa mga... Zodiac eh.
Pero di ba may sinasabi sila na parang in-adjust siya kasi may bagong...
Wag na yun. Wag na
natin. Pero wag na natin isama yun kasi... Liyo pa din ako.
Kahit Virgo niyo ako, ayoko. Yun muna. Aust yun.
Aust kung ano man yun.
Aust opiokus.
Ano?
Opiokus.
Opiokus.
O di yun. Aust opiokus.
After siya nang. Ay, before siya nang.
Wala. Nasali lang siya.
Alam ko before siya... Papasok ko siya between Leo and Virgo or di ko something.
Ah,
di ko masyadong sure kasi wala akong pakialam.
Oo. Wala yun.
hindi siya relevant. Okay.
Hindi siya relevant sa amin.
Alam ko mababago ata ang sign ko kapag nadagdag yun.
Nadagdag
yun. Lahat naman mag-a-adjust.
Umusog.
Huwag kang ano, huwag selfish.
Okay, ikaw lang, ano, ikaw lang.
Okay, tama na to.
Alam mo itong episode.
Ayan na, mga zodiac trash talkan. Ayan na. Mga trash talkan. Dahil Aris naman ang una sa zodiac sign.
Yaw.
Oo, ayaw niya agad.
Praxi! Sige. Ako, ano bang gusto nyo malaman? Hindi, ano bang gusto nyo munang malaman sa mga Aris?
Sige, let's discuss the characteristics of
mga traits
of an Aris.
Pero
umpisahan muna natin sa mga parang common na naririnig natin pag Aris.
Ay, ganito na lang. Gusto namin sabihin mo kung tama para mag
I like that.
Kasi defend ba yung sarili mo?
Oo, tapos kung sino ano, siya yung shot. Ay, may inom.
Iba na pala.
Tapos muna yung ano.
May inom pala dito.
Pakilabas na yung soju yakult. Uy, okay, go, game. Oo, sino mauna? Ganun, patayan tayo.
Hindi, ito na lang. Unahin natin kasi very common ito. Ang Aris ay palaging galit.
Galit.
Oo.
Parang hindi naman kasi.
Why?
Hindi ganyan yan.
Palaging galit.
Pang Virgo yung ganyan.
Oo, pang Virgo. Ako, feeling ko, hindi naman sa laging galit. Siguro most, ano
madaling
lang,
matrigger.
Madali lang kaming matrigger. Kaya parang andali naming mag-sprack. Pero not necessarily naman naggalit. Siguro sobrang honest lang kasi namin. Tsaka straightforward. Kaya parang yung dating niya sa
sa
ibang tao, ano, beast mode ka, girl?
Beast mode lagi. Yun nga, pag Aris daw, beast mode or strong lagi yung personality.
True. Yun, feeling ko strong personality is a ting!
Is a check.
Next, dominant.
Tama ba? Ano ang dominant?
Dominant saan?
Sa sex, gusto mo.
Sa relationship.
Yun yung gusto mo marinig, Jillian. Yun yung gusto mo marinig.
Ayaw. Hindi ako na-prepare doon.
Ayan na, shock ka tuloy.
Shock ako, besh.
Shock ka, diba? Kasi alam ko yung gusto mo. Uy, huwag kayo, anong virgin pa ako.
Uy!
Kahit ganyan yan. Ano yan?
Ano pa ako?
Huwag nga kayo.
It's a virgin Mary. Ang dominant in terms of relationship, I think, yes, for me as an Aries, Christelle, I think yes. And if dominant dun sa sinabi ko kanina, I'm not sure. Kasi hindi ko pa naman na-experience. Balitaan ko kayo.
Okay. Pag na-try na. Abangan sunod na episode.
Okay. So yun. Meron pa ba? May mga ano?
Feeling ko ano? Tough. Ganon.
Tough girl yan.
Tough.
Strong yan. Strong. Ano?
Check.
Ano?
Parang technically yung Aries, strong, tough, talaga na. Kasi
bato,
parang,
mga ano, intimidating.
Oo, walang puso, ganun. Intimidating, sprat.
Saka intimidating yung mga Aries. Yung aura.
Yung aura darkness talaga.
Untouchable.
Parang may red dito.
Untouchable yan?
I think so, yes. Kasi syempre kami yung parang first, zodiac. So, syempre, yung hierarchy.
Nandun.
Top point yan.
So, mga latak pala kami sa zodiac. Indulo.
Mga Pisces. Hindi naman, hindi ko directly sinabi.
Pero,
parang ganun. Yeah. That's what you think.
Kami ang, ano.
Mm-mm. So, I think so, yes.
I think so, yes.
I think so, yes.
Ano ba ba ibang characteristic ng Aries?
Ang pagkakaalam mo.
Ang pagkakaalam ko, parang mostly sinasabi nila na ang Aries daw is, hard shell, pero soft on the inside. Parang ganun.
Mm.
Yung parang pa-tough-tough
tough on the outside, pero soft din yan.
Pagdating na ano. Hindi ko sure. Yun, hindi ko masyadong alam if true.
Or case-to-case, ano?
Yun, siguro baka case-to-case basic. Pero kasi, meron akong friend na Aries din siya. Tapos, ano siya, very quiet siya. Hindi siya, parang hindi siya nang mamatch dun sa...
Baka so, April in, siya na Aries.
April na Aries
April
ako.
April to
win. Ay, April ka. Ikaw, patapusan mo na.
Alam mo itong magkakaibigan na ito.
Ulitin. Baka March.
Huling paghiga mo na ito sa kamang ito. Pero yun, parang... Hindi ko rin sure, baka nga rin kasi case-to-case basis. Pero ayun, yun nga, parang sabi nila, tough on the outside but soft on the inside. Yun yung parang mostly na sinasabi nila. And ayun, yung mga na-mention nyo kanina, parang yun talaga yung usually na interpretation nila for Aries. Tsaka parang ano daw, born to be a leader.
That's right.
Wow.
Kaya sino yung president natin ngayon? Si P. Dutz, siya ay?
Isang Aries.
Mga walang kinakatakutan.
That's right.
So ayun, yun yung mostly na nakikita kong characteristics for Aries.
Uy, pero nakita ko dito, isa sa mga weaknesses ng Aries ay quick loss of temper.
Parang hindi naman, parang yung patience ko naman.
Very ano?
Hindi, joke lang.
Ay, joke lang hindi. Pero minsan pag ang talaga, gagalta ko.
Ako depende sa situation. Ang pinaka-ayaw ko nag-aantay.
Okay.
Yun ang pinaka, talaga nga naman, ang pasensya.
Sorry na, late kami kanina.
Bahay naman niya to.
So, chill lang. Pero yung halimbawa sa labas, tapos yung kitaan.
Tapos mag-aantay
tapos
ka.
Tapos ang tagal, ay, talaga naman, ang mood. I read mood ko talaga on. Ganun siya. Pero parang in terms of other things, siguro yung patience level ko sucks.
Okay
mahaba
lang.
Naman.
Impulsive daw ang Aries.
Impulsive?
Oo, parang totoo yun.
Impulsive
sa mga buyer.
Impulsive buyer.
Sa buyer, oo. Sa buyer. Pero in other aspects of life, ako personally,
decision.
I don't think so. Oo, yung mga decisions, alam niyo naman kung gano'n ako kasigurista. So, hindi ako masyadong, hindi ako masyadong jump.
Nag-go-go agad.
That's right. Ano pa? May mga ano ba ambag
so,
pa
hindi,
kayo?
So hindi risk taker ang isang Aries.
I'm not sure kung sa lahat applicable to sa lahat ng Aries, pero as an Aries crystal, hindi risk taker.
Takot yan.
Hindi ako masyadong risk taker. Hindi naman sa takot ako. It's just that I sometimes overcalculate things.
You wanna make sure everything.
That's right. Hindi ako engage sa isang bagay nang hindi ko alam ang possibilities na pwedeng mangyari. Like, pros and cons talaga yung winiway ko. And
wow.
Kung mas maraming cons,
kasi judgmental kayo.
Natapusan ko na.
Decision-making process nga naman ang
that's
ano.
That's right. I think yun din, nag-help din yung pagiging judgmental ko. Kasi parang, yung judgment ko sa isang bagay or sa isang tao, very, parang, yung scrutinized. Talaga, in-scrutinize ko talaga. Kaya parang, hindi ako masyado ano. Pag, halimbawa, parang pwede. Halimbawa, itong situation na to. Parang pwede ako mag-engage sa ganitong situation. Pero parang, at the back of my mind.
May scenario ka na.
May scenario, aatras ako.
Okay.
Hindi ako yung parang, hindi okay lang yun, go.
Go lang.
Hindi ako ganun. Parang basta mayroon ako naisip na baka may ganitong possibilities. Aatras
ka na.
Tapos i-check ko muna ulit. Check muna ako. So yun. Medyo matagal ang process ng aking mga bagay-bagay. Hindi ako masyadong, alam nyo naman yun. Alam nyo naman.
That's right.
Hindi, except kung bile, medyo ano ako.
Pakisama nga ako dyan
sa
checkout na yan.
Paki-add to cart.
Add to cart na yan.
Checkout mo na yan. Sa 11-11, naka-ready na. Naka-ready na ang mga ano. So ayun. Yun lang yung sa akin. May ano.
Wala, may gusto kong may tanungan. May tanong ako sa mga Aries kung totoo ba. Totoo ba na ang mga Aries kapag ayaw nila sa tao at first hand, ayaw nila for the entire entity ng tao?
Ako, personally, I think yes. Kasi sa akin, applicable siya.
Mm-hmm.
Kapag ayaw na kita,
wala
most
na.
Likely ayaw na kita forever.
Ooh, grabe.
Well,
okay, basta sabihin ng mga listeners. Siguro naman ito, napaka-judgmental naman ito. Ako lang personally, like, minsan talaga, meron kasi akong, hindi ko alam kung skill to, pero pag sa tao, kapag first impression ko sa kanya, hindi maganda, most likely, may tama something yun off talaga sa kanya.
So, nag-a-apply sa yung first impression last.
I think, hindi mo naman sinasabi na you don't like that person forever. Kasi, it's just that parang hindi lang kayo magiging super close.
Yun nga, parang hindi, maging hindi super siya friends. Yung tipong away-awayin ko siya. Hindi naman ganon, okay? Don't get just me civil wrong. Pero, yun, civil lang kami. Like, okay, papakisamahan ko siya as a human being. Pero yung sasabihin mo, i-close-close ko siya and everything, hindi yun yung hindi ko kayang ino. Hindi kasi, feeling ko kasi ang mga Aries, hindi plastic eh. Like, sa sobrang honest and straightforward namin, hindi namin kaya na tipong mag-sugarcoat ng things. Mm-mm. Para sa ikapapanatag ng puso mo. Hindi. Kung gusto mo marinig ang totoo, go to an Aries.
Wow! So parang you will never be in the same room kung ayaw mo. Talaga sa tao. Or gagawa ka nung way para umalis.
Hindi.
Para siya yung umalis.
I think kaya ko naman to be in a same room with a person I don't like. Pero you cannot expect me to parang communicate with that person. Ganon. Hindi ako makikipag-interact sa kanya. Yun. Yun yung parang hindi ko kayang gawin. Kasi parang, yes, yun nga, katulad na na-mention ko kanina, kaya ko siyang pakisamahan as a human being. Mm-hmm. Pero pero yung sasabihin mo na tipong talagang chika-chika kami. Yun yung
hindi,
I think
hindi. Ayaw mo. Ay mo ng ano, ng plastikan mode.
Oo. Pero ano guys ha, don't get me wrong. Kasi, technically naman ako, halimbawa, like, ito si Jilly. Una ko siya nakita, ayaw ko siya. Hindi naman siya yung tipong, talagang, hindi na ako mag-give ng chance. Na bigyan siya ng moment na baka naman din kasi mali yung judgment ko, di ba? Yes. Kakausapin ko naman siya, tatry ko naman, baka naman din pareho kami ng wavelength. Kasi minsan possible na baka lang kasi pareho kayo ng attitude.
Uh-oh.
Kaya ayaw mo siya. Minsan kasi ganun, di ba? Parang sabi kasi nila, kung ano yung ayaw mo, baka yun yung nire-reflect sa'yo nung tao na yun. That's ganun. Right. So, iti-check mo, baka ano. Pero hindi talaga. Ako talaga, most of the time, kapag ayaw ko sa una,
parang may instinct ka.
May something off talaga dyan sa taong yan.
May instinct ka.
Alam nyo yan.
Tignan nyo naman dito sa ano, pagkakasabi pa lang, characteristics, ambitious, independent, impatient.
Impatient, yeah. Yung sa ano, ambitious, check, impatient, check na check.
Yes.
Ang element, fire, talaga nga naman. At ang ruling planet, Mars, if ever you're, ano, Greek mythology or Roman, ano, mm-mm, Mars is a god of war, ganun. Mm-mm. Oh, I'm not sure, but yun ang pagkakatanda ko. Mm. God of war.
Yun. So, I think, yun talaga, siguro parang ang pinaka-summary ng pagiging Aries is very strong zodiac.
Pero in terms of love, romantic relationship,
paano ba magbahala?
Ano ba, 'di ba tough ka? Is a tough love din ba ang ano?
Ito, meron kasi ako nakita, okay, sa Google, dito siya sa Aries zodiac signs, keme. Astrology zodiac signs, I mean. Parang Aries is a fire sign with the need to take initiative when it comes to romance. When they fall in love, they will express their feelings to the person they are in love with without even giving it a considerable thought. I think dito sa part na to, check. What? I think check. Kasi ako parang pag talagang love ko na yung person,
you give everything naman.
That's right. Well, not necessarily everything.
Tamad ka lang, ganun.
Oo, medyo tamad lang talaga ako as a person. Tsaka hindi lang ako expressive as a person.
Mm-mm.
Pero, sabi nga nila, katulad nung first topic natin na love language, diba? You cannot invalidate naman yung love na binibigay sa iyo ng tao just because hindi yun yung love na binibigay mo. Gets mo?
Gets.
So, yun. Pero, I think, tama naman to. Kasi parang, pag ako may someone, nagka-someone.
Pag ikaw, nagka-someone na.
Hindi, pero before, dun sa someone na yun, alam niya naman na yun, kung gano'n ko ka all out. So,
pero ang Aries ba ay nagbibigay ng chance. Kumbaga pag kunyari ex ganyan. Tapos nagtanong like or bumalik nagkaroon ng chance na makabalik siya sa life mo, ang Aries ba ay go-go or medyo...
Or mahilig ka ba magbigay ng second chances? Yeah.
Ako...
May tendency ba na ganun?
As an Aries crystal, depende.
Depende siya.
Depende sa reason for the chance.
Okay.
Like, if let's say, kunwari, cheating.
Oo, no na yon.
No na yon.
Okay.
For me. Let's say, parang individuality, yung mga pag-grow apart.
Oo, grow apart.
Yun siguro possible.
Pwede pa.
Kasi baka kailangan nyo na talaga mag-grow. Siguro depende. Depende sa situation. Pero pag yung mga like cheating and the likes.
Oo, no na yon.
Is a no for
me. Is a negats.
Oo, is a negats for me.
So, okay. Ayun. Ano pa ba?
Sabi naman dito, how to communicate with an Aries woman.
Oh, yeah.
So, sabi dito, dapat daw maging honest ka sa mga Aries.
That's true. I agree.
Kasi she would much rather hear, sabi, oo, yung Aries talaga, no? Oo. Hindi na ikinig yung Aries.
Sorry guys, sorry. Kasi nag-order kasi kami ng Samgyup, tapos okay. Parang nandyan na siya. Oo, yes.
Okay, sabi kasi, Aries woman would much rather hear what's going on in your head than listen to platitudes about how great she is. So ayaw niya ng paligoy-ligoy. Gusto niya sabihin daw.
Direct to the point.
An Aries woman always wants the best in everything and will never stop striving. Mm-hmm. Be a sounding board, be honest, advised when asked, and don't expect her to choose between you and the project. So ayaw mo pinapipili.
Ayoko.
Alam niyo na.
Yun ang
so, tama yung
sabihin mo na agad kung ano yung gusto mo.
Exactly. Ganun. Parang, yun nga, straight to the point lang tayo dito. Huwag mo na akong pakeme-keme ng ganito or ganyan. Ano na, ano bang gusto mo? Go, sabihin mo na agad sa akin.
Sabi dito, an Aries woman has a laser-like focus and it's impossible and unfair to ask for her attention when she's working on a project. She's passionate about.
That's true.
Kaya nga, di ba, airplane mode siya every time na may gusto siyang gawin, ganun.
Hindi mo siya ma-reach talaga.
Alam mo, sayang lang talaga, wala ko nung episode 6, tama ba?
Yung me-time.
Kasi yung me-time, ako talaga yon. Talagang yung airplane mode ko, katapusan ko na. Oh, wait lang, meron tayong special guest. Ang ating Samgyup. Wait lang guys, tumatawag na siya.
Oo, sige.
Okay. And we're back. Sa ating short commercial ng Samgyup. Sorry guys.
Sorry. Ayun, so going back dito kay Aries Crystal.
Yes.
Kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung mga traits and mga characteristics. Mm-hmm. So pag-usapan naman natin kung ano yung dislike ng isang Aries.
Ooh, the dislikes of the Aries.
Ikaw ba, Tel?
Ako, ayoko nang masyadong...
Clingy.
Ayoko masyado ng
clingy. Clingy, like physically ba? Or like yung parang...
In general. Yung pagkakasabi ko talagang
parang... Kung nakikita niya yung mukha nito, parang...
May hugot sa damdamin.
Ayaw niya.
Pinagdadaanan
parang
yan.
In general, ayoko na masyadong clingy. Tapos... Eto, meron kasi dito na ako nakita na parang medyo agree ako. Inactivity. Like, alam mo parang walang kibo or walang kilos. Ganun. I mean, okay, tamad ako as a person, ganun. Pero yung tipo kasi magtatamad lang ako forever. Parang hindi ko masyadong like. Tapos delays, I agree. Ayoko talaga. Tsaka yun nga, kasi parang ako kasi, parang pag yung focus ko, as in focus mode on siya, like as much as possible gusto ko tuloy-tuloy yung everything kasi alam mo parang pag may na-delay doon masisira
wala
yung
na,
masisira yung ano mo structure ng work mo so yun ayoko and then meron din dito yung work that does not use one's talents feeling ko agree din ako dito
dahil kasi, gusto mong maging secretary
that's right hey guys
na office works
gusto ko clerical. Jobs oh gusto ko talaga yung sir our schedule for today ganun
you have a meeting around 10
that's right gusto ko maging secretary
wait ano ko din yun dream ko din yun
parang yun yung dream job
parang
ko
parang ang saya
tapos yung nakatakong ka na
tunog ng heels mo
yun pero feeling ko nga pero kasi parang may nakita ko before na ang Aries daw, low-key fitting siya sa mga clerical jobs.
Ah, talaga?
Paano?
Kasi ngayon parang yung personality ng mga Aries is that very focused siya, ganyan.
Okay.
So, di ba parang very organized, di ba kapag ganon, kailangan, ano ko talaga?
Yes.
Oh, pagka-secretary
ka. The meeting is 9:45 and then 10:15 kami-kami ekra.
Minutes of the meeting ka
minutes
nun.
Of the diba? Meeting ka diba? Din diba? Doon.
So, ayun, yun yung I think na mga dislikes. Personally, ayoko din ng masyadong parang beating around the bush.
Mm,
yung halimbawa, okay. Ilo humihinga sa akin ng advice. Kasi ano yung ano?
Sabihin mo na lang agad.
Sabihin mo na, di ba? Na parang ganito kasi, okay, tapos. Ganon. Pero yung...
Papabebe ka pa. Mm.
Yan.
Ayan, sabi din dito nabasa ko, if you love an Aries woman...
Ano ba yan? Diyan na ulit tayo talaga.
Give her plenty of room. For her, just because check-ins read as controlling, God. Not sweet. And while she loves spending time with you, it's very important to her that she maintains her sense of self.
That's right.
Mm. So, oh my God.
That's right. Pasok airplane mode.
Ayan. Sabi dito, if she's always spent the weekends, for example lang, if she's always spent the weekends mountain biking, don't expect her to be happy when you announce you bought your own bike and would love to join her. Gusto niya nga mapag-isa.
That's me.
Loner yan.
That's me.
Oh
that's
my gosh.
Me.
Pabayaan mo lang talaga siya.
That's me. Alam mo yung minsan pag nag-uusap-usap kami na itong lima, mawawala na lang ako.
Oo.
As in, wala. As in, naglalaho akong bigla, tas susulpot lang ako.
Susulpot na lang siya.
Tas maglalaho na naman ako. As in, dati may habit ako. Ngayon naman, hindi ko na masyadong ginagawa. May habit ako before na naka-airplane mode lang ako. As in, wala akong pakialam sa inyo. Yung papasok ako ng office, surprise,
oo,
I'm here.
Na.
Tapos, oh, bakit hindi ka sumasagot? Ganyan. Mm. Naka-airplane mode ka siya. Sorry na. Tsaka ayoko din pinapakialaman ako. Totoo yan. Ayoko pinapakialaman.
Sabi nga dito, kapag nagmamahal ka ng Aries, spending a few hours apart on weekends will only make your time together more passionate.
Aww.
So, wag palaging ano.
Wag nang clingy.
Ayoko
hindi ako masyadong clingy talaga.
Pero, ito ang gusto kong part. How to make love to an Aries.
Uy, wag tayong ganyan. Ano tayo? Rated PG.
Hindi, ito i-push natin to. Sabi, shamelessly flirty, sexy, and daring. Aries is one of the wildest signs in bed.
Oh.
Mm. Di, sexy alam mo and na. Daring.
Mm-hmm. Let's see.
Sabi, oo nga eh. Update.
A female yan. Aries loves having her hair played with.
Uy, wait
sa bunutan ka yan?
Uy, tayo dyan? Ang paglalagas ng buhok ko.
Madadagdagan.
As well as being... touch on the back of her neck and whispers in her ear.
Resorts World, wow. Man.
Same my life, yeah?
Esensya ka na, ha? Okay. God bless.
Ay, ganun.
At the back of my neck?
Mm-mm, sa batok. Siguraduhin mo lang hindi yan choco na batok.
Oy, malinis naman.
Malinis naman.
Soft yan. Milky soft.
Milky soft. Ano pa, ha? Very hanap yan.
Dami nung Ryan,
kasi dito yung sabi... try handcuffs or blindfolds.
Uy,
bakit na yan? Masyado na ano yan?
Hindi ko kaya. Baka ibang handcuffs ang
Preso ka ngayon.
Kulong pala siya.
Pero sabi dito, should you marry an Aries? Yes. An Aries will constantly keep you on your toes, but you'll always know exactly where you stand.
That's right.
No mind games here.
That's
no.
Right.
Yes.
That is a truth.
Very accurate niya. Nasaan yan?
Ayan. And even though the dating period may have its ups and downs, especially when it comes to balancing independence with couple time.
Mm-hmm.
Once an Aries chooses to commit, they've chosen for life.
True. Mm. Loyal yan.
Loyal.
Alam nyo, loyal ako. Pag talaga nga namang ikaw na ang chosen one,
ikaw na lang.
Kaya nga di ba parang yung napagkwentohan natin last time, like yung mga fling, ganyan. Yung parang hindi ko kayang makipag-fling na tipong
maramihan.
Marami kang kausap.
Para ako parang pag may isang kausap, okay, ikaw na, you're the chosen one. Ikaw ang chosen Pokemon. Diba? Kapag hindi ka nag-work, pag hindi nag-work, tsaka ka
mag-move
sa isang ano. Pero yung, kasi may mga tao kasi naman parang kaya yung
kaya nila yun. Tapos tsaka lang sila mamimili.
That's right.
Multitasking.
Mm-hmm. Hindi ko kaya masyado ang multitasking. So, ayun. Mag-move on na tayo. Masyado na.
Talagang 29 minutes, puro sa Aries.
Aries na lang talaga yung napag-usapan.
O sige, last na yan.
O sige, nakalagay kasi ito, how Aries deals with a broken heart.
Oh,
sige.
Okay.
Mas maganda yan.
Broken-hearted?
Iyak lang sa Gedli.
I'm not sure if totoo to sa'yo, Cristela, or the other Aries.
Sige.
When Aries get dumped and broken-hearted, they might just go nuts. Like someone having a midlife crisis, they might buy a booth and invite every single crazy partier they know for a week. So for example, parang magkakaroon ka na ng indecisive decision na pag nag-broken ka. Bili ako ng ganito, ganyan-ganyan, libre ko si ito, ganyan-ganyan. Alternatively, Aris might do every single crazy or adventurous activity they used to fantasize about with their ex. Just to prove that they don't need them for that.
Ay, parang,
parang hindi naman ako.
Oo, oh, parang hindi naman
siya. Kasi kayo, gulat din kayo, eh, no? I think hindi. Ako, personally, ang pagdi-deal ko sa breakup or like, heartbroken shit is me time.
Me time.
Yun yung sagot.
Iyak lang muna sa rooftop, tapos mga 1 to 2 days,
back to ano na, back to reality.
Back to reality.
Ka na ulit. Yun, madali kasi, alam mo yung madali kong gisingin yung sarili ko sa realidad.
Mm-mm.
So, ayun. Okay, mag-move on na tayo.
That's it for Aris.
That's it for Aris.
So, sa mga nakikinig na Aris dyan, kayo na bahala kung yung mga narinig
kung
mo tama
kayo.
Ba?
True.
Kung hindi kayo agree, wala pa kayo.
Sabi nga itong horoscope lang naman is gabay.
Gabay
di
lamang ito.
Hindi naman ito ang facts sa
hindi
buhay.
Hindi naman yan ang total accuracy, ano,
keme.
That's right. Hindi naman umiikot ang buhay dyan.
Oo.
Mm. Baka dun din, kasi may mga taong sobrang
may iba
believer.
Talaga na.
Meron eh.
Ano eh.
Dun talaga nila lahat inaasa.
Hindi naman kami sinayin the Seba dito. Tuwing umagang kay ganda.
Ano ba?
Okay, dahil sa cycle na ito, pagkatapos ng hour sa 6-5, ang sunod ay Leo na.
Ay, oh, Leo na yan, agad.
The extra bitches.
Oh, the bitch among
okay,
the bitch.
Okay, ano nga ba ang inyong mga assumptions sa mga Leo?
Extra.
Ang Leo ay, feeling ko talented yan sila. Makakilala kong Leo.
Emotional.
Oo. Dramatic.
yun siguro yung
dramatic.
Mm-mm. Dramatic.
Super dramatic. Parang hindi nabubuhay isang Leo nang walang drama.
Oh.
My gosh. Totoo yan, as in. Talagang inuno, kinonfirm talaga.
What else?
Oh, kasi yung mama ko din.
Leo din ang mama mo? Ah, talaga? Sino
very
mo Ramos?
Talaga siya dramatic.
Dramatic talaga yan, bes.
So medyo gusto talaga nila.
Brock din?
Hindi, parang gusto nyo lang ng...
There.
Oo. Tsaka merong ako ha, hindi ko alam kung Leo, Jilly. Hindi ko sure kasi sa ibang Leo kung same. Pero parang gusto ko na ano, na hindi naman bida-bida, pero nagsistand out ako. Bida-bida nga.
Kaya pala sayaw yan ang sayaw.
Self-centered, parang ganon. Kumbaga, as a performer, drag queens.
Parang ganyan.
Ganon.
May ganong...
Fabulous, extravagant, yung mga
ayaw
ganyan.
Namin, pagka may ginawa kami, ayaw namin ng mediocre.
Okay.
Pag ginawa namin yun, kailangan very, alam mo yun.
Ah, sumataas yung standards sa mga projects na ginagawa.
Nung high school, nung college, medyo. Parang sabi
perfectionist
ko, parang,
yan.
Well, hindi ko masabi na perfectionist. Parang gusto ko lang na ano, pag ginawa natin to, may ibubuga. Ganyan siya.
Meron dito, sabi, ang mga Leo daw ay enthusiastic, passionate, and generous. But, sometimes, they may be a little arrogant. Arrogante yan.
Parang nga, oo.
They often feel unhappy because they care too much about how other thinks of them.
That's right. Overthinker. Very overthinker. As in, pag may ginawa ako, feeling ko
May masasabi.
Very conscious.
Very conscious.
Very conscious.
Sa mga galaw. Kasi, yun nga, ayaw namin ng nagiging negative yung tingin sa amin.
Mm. Ano mo? So, hindi ba siya, like, pretentious?
Alam mo, kaya madaming galit sa Leo. Mga peke kami.
Kaya ang totoo.
Oo, mga fake bitches ang mga Leos. Hindi, joke lang. Baka masaktan yung ibang Leos. Ako kasi parang, ano na lang, kapag sinasabihan kami ng ganun, parang, okay. Bala kayo dyan. Basta, ano lang ako dito. I'ma do my thing.
Meron ako dito na, nakita. Dislike ng Leo. Mm-hmm. Being ignored.
Huy! Alam mo!
Alam mo!
Yan.
Yan yung nakaraan na... Kasi
pag-uusapan to.
Sabi niya pa nung last week, kasi nag-away kami kasi hindi niya ako nag-power of death.
Oo. May ganyan ako as a Leo, Jillian. May ganyan akong tendency na feeling ko kapag sige, ilagay na lang natin yung context sa chat or text, ganyan. Na pag hindi ako na-replyan agad, nagiging irrational ako. Parang, alam mo, feeling ko may iba tong ginagawa. Ganyan na ako.
Hala, ang epal yun.
Diba? Epal nga. So,
Summer Eiffel na. So, kaya nga dun nga nagkoconnect. Gusto namin ng drama.
Kaya pala.
Same wavelength. I love the drama so much.
You love the tea in the morning.
That is very much correct. Kaya,
daming ka-arte, ha?
Daming ka-arte, ha?
So, kapag yung Aries, prak, yung Leo, epal.
Oo. Meron din ako nakita dito na parang ang Leo daw, Leos.
Dami.
Buong ano na, buong Leos na.
Leos. Ano daw, banned at controlling your anger.
Kasi parang, feeling ko meron ano, merong anger management issues talaga ang mga Leos. Na, minsan hindi na namin nako-control talaga.
Wait lang, kasi related to just sa sinasabi mo, meron dito, say things without thinking.
Yan lang yung kakakwento niya na, sinabi ko kasi ganito eh, pero alam ko naman na ano ko.
Oo, alam mo yun, after na namin, kunyari may sinabi kami na hindi namin kasi iniisip eh, before kami magsabi, hindi namin siya iniisip muna bago namin sabihin. So after nun, ma-realize namin na, anong kabubuan na naman ba yung mga pinagsasabi ko? Wala naman sa hulog na naman yung mga pinagsasabi ko. So, if siguro ano, hindi ko masasabi na positive thing yun about Leos. Kasi syempre, hindi mo alam kung gano'n nakasakit yung words na sinabi mo eh. Pero at the end of the day kasi, ma-realize mo naman.
You admit that you're wrong. Oo,
ina-admit ko na mali talaga yun. Ganon kami. Ano ba yan?
Ano ba ang Leo sa love?
Sa love? Ano pa tingin niyo?
Meron dito, sabi, Leo woman may be tough and have a bad temper. Tayo talaga. So, a gentle and considerate man who can take care of their feelings and treat them gently may be more suitable for them.
Kailangan pala maging gentle.
Oo, gentle.
Buti na lang understanding, no?
Oo, alam mo.
Ito pa. Each Leo needs a partner who is reasonable.
Oh, that's right. Kasi kung kami, hindi na kami reasonable eh. Yung partner pa namin, hindi reasonable. Wala na.
Wala na.
Wala na
tama mag- yan. Tama
ko na yan.
May nakita ko dito parang, they will take the role of a leader in any relationship and strongly rely on their need for independence and initiative. This can be tiring for their partner at times, especially if they start imposing their will organizing things that aren't theirs to organize in the first place. Katapusan.
May ganyang kaming ano, tendency na kahit na kunyari ito yung thing namin tapos ito yung thing ng partners namin, gusto namin inaayos din namin yung thing nila.
Pakialam mero.
Alam niyo, after nito i-evict niyo ako dito. Bakit parang kaibigan nito ni ano?
Medyo di ka naman nangyayalam sa amin pero subukan mo lang.
Princess. Shit.
Ayaw natin ng ganyan.
Kaya nga, alam mo, mahirap din tong gantong ano, ugali.
Pero sabi naman dito, if you love a Leo woman, let her shine.
Wow.
A Leo woman.
Ano shine ba
yun? Oh, ano yan ah.
shine
after low. Shine? Let her shine. A Leo woman loves to feel valued and nourished by her partner.
Glowing.
Sabi din dito, don't make her choose between you and someone else she loves. It will only end up hurting you. Know that when you fall for a Leo woman, you must love her friends and family too.
That's right. Oo, important yan sa akin. Important yan sa akin.
May tanong ako, ang tawag mo sa mga kaibigan mo, friends or mga kaibigan?
Beshi.
Mamshi.
Anong mamshi tawag mo sa mga pag kinukwento mo? Ay, yung mga pero friends ko kasi or mga kaibigan ko kasi?
Friends.
Ayun, sabi dito, friends is one of Leo's favorite words.
Nabasa niya. Parang feeling ko nabasa niya.
Uy, hindi. Friends.
And lions are known for collecting friends but not in a transactional way.
Collection ko lang kayo.
Alam mo, ikaw. Hindi ka peke pero collection mo lang kami.
Collector ako ng mga kaibigan. Diba? Na lumalabas dito ang ano.
Pangit yung ugali
ng mga Leo.
Hey, ba't ano ka ba sa mga Leo?
Wala.
Uy, pero ang sabi, ang parang compatible ang Aries and Leo. Oh,
yes. Wala pa akong experience with Leo. So hit me up.
Ay, ano
ba yan?
Okay. Uy, may nakita ko dito kung kaso ano na rated as speech.
Sige na, game na.
Uy!
Tapusan mo na.
Ito na, parang sabi, the life of each Leo is an adventure fun and very energetic. Check and check.
Check!
Yes!
Okay.
Okay.
Check this to energetic.
Someone,
ko na.
This is someone who has a clear understanding of boundaries between toot and love, but might fail to see how important intimacy and emotional connection is to the quality of their toot life.
Every ano ba yung toot? Sex?
Uy!
Sabay-sabay yan.
Every Leo needs a partner to fight through their awareness and reach their sensitive subconscious core.
Wait lang. Bubulungan din yan sa likod.
In order to find true satisfaction in a meaningful relationship.
Okay naman pala to si Leo sa medyo, relationship.
Medyo parang wild ng
yes. Oo, may ganong side talaga.
Proven and tested.
Kasi nga kasi nga talented 'yan. Nagsi-circus.
Gymnast.
Gymnast.
May magga-grab papuntang Las Piñas.
Hindi pa ako pinapasok sa bahay namin.
Hindi na ako tinanggap ni Ann.
Okay, may
pero
additional
sabi din
ka pa.
Dito, totoo ba na amang Leo kapag nakikipag-date, gustong laging lumalabas? Pansin ko naman sa mga stories mo. Sabi kasi ito, Leos adore going out, getting wined and dined, and generally hitting the town. Lions love to dress up and getting ready is as integral to the experience as the actual event.
Mm-mm. Gala.
Yan.
Gala.
Oo. Yeah. Yan ang favorite ko talaga kapag may date or kunyari may gala, kahit friends. Ay, hindi ako papayag talaga na putyo-putyo ang mga ano.
Iba dito. Suot mo ngayon?
Iba dito kasi syempre dito parang kapit-bahay na lang kasi talaga dito. Pero I mean yung parang going out talaga like having fun, ganyan, party, mga ganyan. Party?
Tsaka, when you're dating, hindi ka masyadong hindi kayo masyadong bahay-bahay lang, ganyan. Dapat
lumalabas.
Gusto ko,
mauling, ganyan. Gastos yan. Gastos yan.
Kaya, after nun, iyak na lang kasi wala ng pera.
So, ma-extra ka din magbigay sa, like for example, regalo, extra. Ay, oo. Extra. Makikita mo naman.
Ay, oo pala.
Thank you, love.
Oo, may ganun akong parang kapag kasi.
Thank you, love, 7 kayong sapatos.
Kaya sabi ko, shit, parang minsan na ipapaisip din ako. Hindi, pero ganun kasi ako, kapag may gusto yung someone, kunyari, kahit na kapatid ko, or kahit na sino, basta malapit sa akin, ganyan. Pag may gusto sila, tapos kaya ko naman na bilhin yun.
Gift-giving yan.
Oo, may ganyan akong side.
Uy, malapit na yung Pasko.
Uy, gusto din naman namin
yun, ha?
Gusto din naman namin.
Ayop kayo. Din si mama.
Ayop kayo, di ba? No,
mapagbigay.
Mapagbigay kami. Tsaka lang namin ma-realize na, shit, ang bigat pala nun.
Kapag ka shit naman.
Pero pag nakita na namin yung, like, yung reaction nila, pag nabigay din, wala na, okay na ulit kami. Ganun.
Ayan.
Parang fulfilling siya, ganyan.
So, dugtungan ko lang yung sinabi ni Christelle, how to make love to a Leo. Leo is one of the zodiac's sexiest sign.
Sexy na naman yan.
With a willingness to try anything once in a personal mission to make sure that her partner is satisfied every single time. Sabi, da, totoo ba? A Leo loves dirty talk. So, narrating what you're doing as you're doing it is super sexy. Leos also love to hear that they've done a good job.
Wait lang, pinapawisan ako dito. Oy,
meron ka pa ba? Right. Kasi meron dito. Meron mga question. Are Leo's good kisser? Leo kisses with intention.
Uy, I think. Grabe. Hindi ko naman good kisser.
They are there to wow you.
Try nyo nga. Okay. Kamaganyan natin.
Uy.
Try nga. best kisser daw ang mga Leo.
Ay, nabasa ko na ngayon natin. Feeling ko naman napapatunayan ko siya.
Wow. Dali na, try nyo ni Ryan.
Try nga, kung kayang mag-ano yan. Kung kayang mag-ano ng cherry. Kayang
mag-tali.
Mag-tali ng cherry. Yan. Ano pa? For Leo.
Cherry stem, hindi cherry.
Ay, oo nga.
Oo naman. Good, very, very good kisser pag natali yung cherry. Ano pa?
Gustong malaman.
Ayan, basta basic ang sabi dito, kailangan, they want to hear that they've done a good job and that you're happy with their skills.
Oo. May ganyan kami, hindi lang dyan sa
Sider.
Oo. In general, parang meron kaming,
affirmation.
Oo, kailangan namin. Hindi naman kailangan, pero parang nakakadagdag yun ng, nakaka-boost sa amin kapag sinabi, okay, ang good job, ang galing mo dyan, ganun. May ganyan
so,
kami.
So, kayo, need yun ng validation from others. Mm-hmm.
May ganong factor.
Kumbaga, nakakadagdag yun ng motivations.
Mm-mm.
Eh ano ba ang Leo sa career?
Career?
ano ba? Pag sa career kasi, sabi dito, they don't like work on backstage. And they have the potential to become excellent actors, speakers, politicians, and diplomats.
Alam mo, sige, magpo-politika na lang talaga ako. Diyan pala papunta.
Ano, actors, ganyan. Pwede ka mag-artista.
Pero ayaw mo diba ng production? I mean, like yung sa backstage.
Gusto niya, siya yung nagpe-perform.
May ganun diba? Bidabidang ako eh.
Ganun talaga eh. Kaya ang maskom niya ni perform.
Perform lang.
At saka danceristy siya eh, di ba?
Danceristy.
Oh, kasi nga sabi dito, they have excellent acting skills and have their own star halo.
Pati kasi yan.
Halo?
Ano? Star halo?
Halo kahit parang, ano, sumay. Oh, sabi dito, if Leo want to do business, the first choice is the entertainment industry. So, di ba gusto mong mag dance
diba lessons MN?
Yan ha.
Diba, for entertainment.
For entertainment purposes talaga.
Adult entertainment.
Yes. Doon na tayo sa ano na yun, sa side na yun.
Bilang bida-bida ka naman, gymnast ka naman.
Oo, gymnast naman. Papakita ko doon ng mga ano.
Meron pa ba other additional Leo?
Ito lang, just to end up the Leo's ano part. Ang motto niya daw is, if you know the way, go the way and show the way.
Sure. Saan yung way?
Way namin.
Saan
sa sarili naming way.
Way nila.
Way namin ang masusunod. Ganyan. Mayroon kayo
talaga.
Kaibigan,
okay. So that's it ang Aries, for Leo. Ang Leo. Ano ang namang next? Ayan Virgo.
Ayan na ang Virgo na. Season.
Alam mo, ayoko na.
Two hours. Ayoko na.
Alam mo.
So ano nga ba ang Virgo? Ano bang ano ang Virgo? Anong sign ang Virgo?
Assumptions niya sa Virgo.
Virgo, oust Virgo.
Grabe, assumption.
Ito ang gusto ko sabihin. Oust Virgo.
Yung mga Virgo, masyado silang...
Emotional.
Ayun. Emotional pa, bebe.
Saka irrational thinker.
Oo. Alam mo, ang
Earth
Leo
sign
at,
pala,
ang Leo at Virgo, parang medyo... same na mga negatives. Oo.
Emotional.
Oo, dramatic.
Emotional,
ganyan.
Check. Irrational thinker, check and check.
Minsan, check.
Pabebe?
Check.
Yan. So, Earth sign ang Virgo. Tapos ang goddess of wheat and agriculture.
Tama ba na ang mga Virgo ay perfectionist?
Hindi naman.
Hindi masyado.
I mean, as a Virgo Shiva, hindi naman. Pero when it comes to work kasi, kapag may process, kailangan sundin talaga yung process.
Add-on sa side na yun.
Oo. So, perfectionist yung nasabi mo. No? Siguro, more of like, organized.
Mm-mm.
You would say.
Parang ganon.
September Virgo ka, di ba?
Yes. Ano?
Shiv.
Sabi dito, ang mga Virgos daw ay mahiyain.
Ang weaknesses nila ay shyness.
May times na talaga. Na shy ako. Like for example sa ano, sa mga gathering, tapos pag wala akong masyadong kilala, magsi-cellphone lang ako. Tapos hindi ako makikipag ano, hindi ako makikipag-interact na ako yung una makikipag-interact unless kapag lasing na ako. Saka lang
lumalabas na. Ayan.
Hindi na ako shy. Sige, ayan na pakikwento.
Tapos mo na.
Sabi dito, ang strength naman ni Virgo ay loyal, kind, hardworking, and practical.
Hardworking yan ba? Ang Shiba?
Hanggang 11 PM.
Tsaka loyal yan, loyal. Loyal nga ba?
Well, loyal sa family, friends, oo. Pero sa relationship, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa na-experience.
Ay, nako, pa-experience na yan.
Hello! Pa-experience mo naman kay Shiba.
Pa-experience mo.
Kita na tayo.
Ay!
Ano ba yan?
Makasigaw naman ako.
Ryan.
Tapos yung hoy niya, lapit yan sa mic.
Para maano niya talaga.
Tapos ano na.
Ituloy niyo na,
joke
please.
Joke lang.
Paypal.
Hindi, joke lang yung ano.
Siyempre, itutuloy niyo na yun.
Sabi dito, Virgo is a earth sign fitting perfectly between Taurus and Capricorn. Fit tayo.
Fit mo. Okay. Pero sabi din dito, totoo ba? Virgo dislikes rudeness, asking for help, and taking center stage.
Naku, rudeness.
Ay, hindi ka bida.
Oo. Totoo yun. Tapos, asking for help, totoo din yun. Kasi,
talaga?
Naano ko yun?
Paano pa na may sasabihin yung Kristen?
Hindi ako
hindi ikaw kasi.
Ay, okay. Iba.
Yung kilala kong Virgo.
Okay.
Shiva, hindi mahilig humingi ng tulong
as much as possible.
Kasi parang iniisip ko na parang magiging pabigat ako kapag humingi ako ng tulong. Kasi di ba parang may pinagdadaanan din yung ibang tao. So parang pag humingi ako ng tulong, dadagdagan ko yung problema nito. Okay. So, wag
so, kinikim-kim mo minsan.
Yun, ganun.
Eh, taking center stage. So, hindi ka bida-bida.
Mm. Ayoko din nung ano, yung nasa, ako yung
nasa spotlight.
Talaga ba? Oo.
So, kumbaga sa pelikula, ikaw lang lagi yung si friend.
Oo,
supporting yung friend.
Supporting lang yan.
Iba atang Virgo yung one.
Oo.
Nakilala ko.
Ay, pero dito.
Anong Virgo? Wait lang, September Virgo ba siya?
Oo, oh, September Virgo yun.
Alam mo, iba yata yung birthday mo.
Sabi dito, a Virgo won't spill secrets right away. And it's important to earn a Virgo's trust. Mm. But once you do, that virgin will be a friend for life.
Totoo ba yan?
Siyempre, pag may chismis to, dun sa chat agad, ulo agad nung Shiva yung lumalabas.
Present! Present agad yan eh. Uy, guys, may tea. Present!
Una yan. So, si Virgo sa love and sex. So, meron dito, a Virgo will prefer a stable relationship than having fun, casual lovers, except if they become one. Using their charm and superficial communication to win hearts without ever investing their own.
May tumutunog ba?
Hindi ko alam.
It's the birds outside.
Wow.
Kasi nasaan kami guys sa forest.
So ayaw mo ng mga lang. Ayaw mo ng mga casual lovers.
Siguro dati mga fling ganun. Pero ngayon syempre tumatanda na tayo, hindi na tayo hindi na tayo bumabata.
So meron na.
So, gusto mo na yung pag pumasok ka na, yun na yun, sure ka na dun. Ayaw mo nang mas, laro-laro.
Mas ganun. Prefer mo na ang stability, gano'n.
Yes, that's true.
Talagang commitment, gano'n.
Gano'n. Well, ready na to commit.
Oh, ready na daw eh. Bagal ba?
Pabebe pa naman to. So, dapat siya yung
inaano talaga. Uy, naman sa kanya, hindi na siya nagpabebe dun. Kasi talaga nga namang...
Siyempre gusto niya dun.
Ikaw. Ayan, katapusan mo na. Kulang na lang sabihin natin yung pangalan.
Anong planet ba ang Virgo?
Planet?
Ay, ito. Nakita ko pala.
Hindi ko alam eh.
Ano ba?
Alam ko lang Earth.
Mercury. Ay, ito ba yun?
Ang element niya.
Mercury, ruling planet.
Ruler na Mercury, pero ang element niya, Earth.
So, pero ang ruling planet, Mercury.
Nakalagay dito, compatibility mo din ay Pisces. Cancer.
Uy, Pisces din. Yung naniniwala dun sa Pisces.
Talaga?
Pinatry lang.
Tapos, bad experience ka kay Ryan?
Mm-mm. Alam mo?
Hindi, Pisces na March. Kasi si Ryan,
Feb.
Pisces.
Nagmamatter kaya yun? Yung one?
parang may something din eh, na ano siya.
Parang medyo magkaiba pa rin ang characteristic ng siguro.
Kasi marami akong nakikita sa yung sa Facebook na trash talkan. Yung September na Virgo.
September Virgo, aus talaga, bes. Aus talaga.
True.
Parang nakatapusan nyo na. As in, parang most hated signs.
Grabe.
Oo, marami.
Pak.
Ganun sa trash talkan.
Autopass pag Virgo.
Autopass talaga.
So, marami kong nakikita talaga. Laging... ayaw nila sa Virgo.
Hindi ko.
Pero kasi yung mga kakilala ko din Virgo, medyo alam mo yung pagka-emotional nila.
Ay, naku talaga.
Kakaiba talaga.
Yes.
Yung ate ko Virgo. Tapos parang pinaghalong Virgo tsaka Aries. Sprak siya tapos, ewan ko na.
Naku, grabe yun. Ito, based on experience, Aries ako, di ba? Tapos Virgo. Imaginin nyo na lang.
Ay, naku. Sprak.
Talagang sprakers.
Clashing yan palagi.
Sabi dito, si Virgo as friend. So, Virgos are excellent advisors. Always knowing how to solve a problem.
Problem solver.
So,
1+1?
3.
Wala, hindi na. Failed.
So, ikaw ang shoulder to cry on ng mga friends.
Kasi minsan, nag-open up yung mga friends ko sa akin. More on, lang din ako parang listener. Pero, hindi kasi din ako
masyado. May side comment yung dito.
May side comment yung Aries.
May side comment yung Aries Crystal dito. May experience
Ayan na.
Sa pagkakaibigan daw, sabi, mga, a Virgo hates when friend cancel last minute.
Hindi.
Totoo ba?
Parang
siya yung kumakancel.
Yun din siya sabihin ko sana. Ako yung
Pero yung last na cancel, may Cancel, cancel.
Uy!
Ayan.
Nagre-reklamo siya na na-cancel. Tapos sabi pa dito, do ito naman, wala ka na ba dadagdag sa fans? Ito ay career and money. So sabi, ha?
Sige, go, go. Uy, may tatanong, may gusto kasi.
Ah, sige, go, go, go. Yun muna.
Kasi parang usually daw, ang mga Virgos ay ma-L.
Hindi din natin sure yan.
Hindi, kasi nakikita ko kahit tignan nyo sa Zodiac, Ashtokan, mostly, very sexually active.
Eh, kasi nga, diba, sabi ko, yung ano ko, yung...
so, it's a yes.
Love language ko sa giving is physical touch.
Oh.
So, clingy ako.
Mabubulungan ka din sa batok. Pero
magkaiba yun eh. Magkaiba ang L sa physical
touchy touch. Siya, touchy. Mm-mm. Touchy ka.
Is a yes, touchy. Is a no, ma-L ang Virgo.
Hindi niya nga, sure.
Hindi pa niya alam eh.
Pal ka naman eh.
Ay, Ryan! Try mo nga!
Bakit ako lagi yung ano?
Eh, syempre, ikaw lang dito ang palo.
Ang hirap naman, ano?
Kami-kami, ang petsay lang dito.
Sige, sige, malalaman natin yan pag nag-ano na ang Shiva. Pag nag-love is an open door na siya.
Update
ha? So, sa career and money, so, ang Virgos daw are practical, analytical, and hardworking. Hardworking yan.
Hindi ko sure.
Ayun, practical yan sa money.
Minsan, kasi, laging treat yourself eh.
Yan.
Ayun lang makalagay dito.
Oh, pero sabi dito, if you love a Virgo woman, be her biggest cheerleader. A Virgo woman wants a partner who pushes her to be her best, and she's looking for someone who truly believes in her dreams.
Mm-mm. That's a true.
Gusto niya yung may nag-a-uplift sa kanya.
Supportive. Yun.
A Virgo woman wants a relationship where both of you are always learning and growing.
Wow. Ay, gusto ko yan.
May mapupulot ka sa relasyon.
Oo, pang mature. Ayoko kasi nung ano, ayoko nung, kung ako ha, bibigyan ako ng chance sa guy, ayoko nung pabebe din na guy. Tapos ayoko din nung ibibaby ko siya.
Ah, okay, okay.
Kaya more on mature din talaga na guy yung hinahanap ko. Oo, yun. Kaya ayoko nung mga pabebe din. Kasi pabebe na kami.
Walang mangyayari.
Pag pabebe din sila, wala. Pabebe lang kayo na pabebe.
Walang magagawa.
Uy, sabi dito, a Virgo woman has a strong capacity to love, but chooses to wait for sharing emotions until she is ready.
Mm-mm.
Ready ka naman na, di ba?
Oo. Baby na siya.
Ayan. Ayun lang. So, very, ang lagi ko lang talagang naano na mga kakilala kong Virgo, medyo ano talaga sila, emotional. Yung emotions nila. Ito kasing si Shiva talaga minsan, pagka may emotion, yung emotions niya, yung umaga pa lang pag di na siya okay, ay wag mo siyang kakausapin.
Pero kapag okay naman ah, parang chummy-chummy.
Very okay na siya ulit.
So, itong sasabihin ko, feeling ko talaga totoo sa mga Virgo.
Tapusan na.
How Virgo deals with a broken heart. So, Virgo needs time and distance, retreating from the world for a while to fully nurse his or her broken heart.
That's nag-aano so
yan, nag-hibernate.
Hindi mo siya ma-feel.
Dideactivate ng social media, ganon.
Sabi, the broken-hearted Virgo self-medicates with movies, music, and major crisis sessions in bed.
Huy, totoo yan. Ayan, I mean, kahit hindi naman sa ano,
iyak-iyak lang siya sa ano, kama.
Like, in life general, kapag for example, na-burnout ka na sa ano, sa work, ayun, magkakaroon ako ng mga crying moments
breakdown
sa kwarto ko.
Breakdown season.
Ganon.
So, kapag broken-hearted ka talaga, bye muna ako sa world.
Feeling ko,
deactivate siya.
Deactivate ako, ganun.
Deactivate siya ng Facebook.
Doon muna siya sa kabilang Instagram.
Hindi niya na ako, ano.
Sa kabilang Instagram.
Finsta.
Sa Finsta. So, ang mga compatible signs ni Virgo na pwede mo i-consider are Taurus, Cancer, Scorpio, Capricorn, Pisces.
Powerpuff Pisces.
Uy! May bad experience with Pisces.
Doon ka na sa Capricorn.
Pwede naman.
Ayun. So, meron pa ba kayong, meron ka pang additional dyan?
Hindi ko wala na.
Wala
okay
na.
Yun. Grabe nabugbog yung ano, yung Virgo.
Kasi nga.
Oust
Virgo.
Oust Virgo. Pero, hindi ko talaga alam bakit lahat ng tao nagkakaisa kapag ka-oust Virgo.
Pagka Virgo, eh, no?
Oo.
Virgo, no.
Gusto na nilang, lahat may bad experience.
Gusto na nilang i-evict sa ano, zodiac signs yung
Virgo. Hindi ko papalitan na siya nung bago.
Oo, yun na, wala na Virgo na ano, mag-exist.
Okay. So, anong next?
Ano ang next, oh,
ang
na pag-uusapan
natin
zodiac
ay ang
Capricorn.
The goat.
Capri. Ooh, is
Capri.
Me.
Hindi ko masyadong narinig ang Capri.
Oh, chill ano? Lang kasi kami.
Chill lang sila eh, no? Wala kaming pake.
Wala kaming pake. Wala silang pake sa mga kaganapan.
Mm-mm.
So, ang three words daw na nag-describe sa Capricorn ay detail-oriented, mm-hmm, intelligent. Intelligent yan and hardworking.
It's the intelligent.
Sabi ko na ba pag Capricorn talaga hardworking eh.
Oo, tapos yung detailed oriented, medyo check yun talaga. Kasi nga, ayoko nga ng walang plano, ganyan. Tapos gusto ko organize talaga. Kailangan, ito yung dapat natin gawin. Dapat ito yung timeline and shit, mga ganern.
Mm-mm.
Ayun. Very quiet lang naman kaming, ano, Capricorn.
Sabi, ang one of the strengths ng Capricorn ay responsible.
Mm-mm, as a responsible adult.
Yes. Responsible yan.
Ko naman.
Alam niyo, mababait manners, kaming mga Capricorn.
Tingin nga ng good manners.
Yeah. It's the good manner for me.
Okay. Anong good manners?
Sorry.
Isa lang nila yan, ha?
Good manners naman.
Oo, oh, tama. Good naman ako.
Good naman. Sorry. Mali ako ng paano.
Uy, parang meron dito self-control.
Self-control.
Walang self-control.
Wala akong self-control. Like.
Okay, so hindi totoo.
So, sobrang wala silang pake.
Mm-hmm. Minsan,
ayun. Uy, sabi weakness mo daw, unforgiving.
Unforgiving ako?
Mm-hmm.
Hindi ko sure. Pero minsan, kapag ka, yun, halimbawa, hindi ko talaga masyadong gusto yung tao. Medyo matagal ko siya bago kami magiging, mag-uusap, mga gano'n. I mean,
kaya may nagawa sa yung something na ano, na na-hurt
oh, matagal
ka.
Matagal akong makalimot.
Mm,
ng kasalanan.
You forgive but you never forget.
Parang ganon.
Mm. May nakita ko nito. Dislikes ng Capricorn. Almost everything.
Oh, ayaw ko.
Yan sa mundo?
Ayaw ka niyang mag-exist.
Sungit yan. Masungit yan.
Super focused.
Gusto na lang maglaho parang bulanyan.
Gusto siya lang.
Bakit
ayaw sa lahat?
Agree or hindi naman?
Hindi naman. Masungit. Char. Ewan ko.
May mga times na galit ka sa mundo. Parang ganyan.
May mga times na kina-question ko, ba't ba kasi ako ganito? Ganon. Hindi man totally galit.
Pero sabi dito, Capricorns are loyal friends and have a funny and sly sense of humor when you get to know them.
Funny, pasok? Mukha pa lang. Pasok? Oh, loyal ako. Sabi sa inyo, kahit di ko alam mga birthday nyo, mga nayupa kayo. I'm a loyal bitch.
Lifesaver namin yan si Mima.
Hello.
Sa mga...
Pero may ano dito, sa Capricorn, sa friends. Sabi niya, they will not collect too many friends in this lifetime, but turn to those who make them feel at peace, intelligent, and honest at all times.
Marami naman akong friends.
Oh, wait, sucks pero lang. Do you prefer, like, parang feeling mo, quality over quantity ka ba?
Oo. Kasi, katulad nga lang, kung hindi mo ako gusto,
Ediwag.
Edi ni tayo maging friends.
Mm-hmm. Pero ganito, sabi kasi, when a Capricorn doesn't like someone, it is really hard for them to hide their displeasure.
Uy, parang, check na check!
Hindi mo kaya magpanggap din.
I mean, kasi parang for me, mas okay na ipakita ko sa'yo kung ano ko kaysa plastikin kita.
Oo.
Minsan nakikita yun sa facial reaction ko.
Parang, nakakayo. Talaga ba? Nagkakasundo tayo sa mga ganyan.
Kasi parang, ayaw ko talaga, kung pag ayaw ko sa'yo, tas ayaw mo din sa akin, diwag.
Diba? Hindi mo pipilitin. May nakita ko dito, never tell a Capricorn they can't do something. They will always prove you wrong. Parang totoo yan.
Wah.
Kasi kay Princess, talaga nga naman.
Kaya ko yan. Wala kong di kaya.
Best girl yan. Best
kaya kong tumumbling.
Best girl yan eh.
Nakita ko yung moto mo kanina, pero mama kasi sabihin yung moto mo daw.
May pamoto.
Oh, sabi dito, a Capricorn loves ritual and shared stories and can play the remember when game for hours. So, gusto mo lagi nag-throwback ng mga stories, like yung mga funny, nakikita ko naman.
Noong
2017 and 2016, nag-ganon siya lagi.
Siyang magkwento ng magkwento. Uy, ano ganito?
Oo.
Naalala mo yung ano?
Nakwento mo na yan.
Ay,
may ganun siya.
Pero naalala mo yung ganyan.
Pero ang sabi sa Capricorn daw, pag Capricorn not spoken to, won't talk. Ganun ba? Kailangan mauuna kaming...
Oo.
Ay, oo. Kasi nga, baka nakwento ko na din sa inyo. Pag ano...
baka paulit-ulit lang tayo dito.
Baka Baka sabihin, ay, nakwento na naman.
Alam ko, sabi niya. Hindi, meron namang mga listeners. So, baka yun, hindi naman.
Hindi, kasi nga, meron nga ako dating ka-work na magkatabi kami. So, technically, dapat super close na kami, di ba? Kaso, hindi ko siya naging pa-close kasi hindi niya ako masyadong kinakausap. So, parang, kung hindi naman ako masyadong kakausapin, nahihiya din akong kausapin.
Pero pag nasimulan ka na.
Oo, pero pag ako, pag dinaldal niyo ako, naku, hanggang bukas tayo. Ganyan. Medyo mahihiyain ako at first. Ayoko nang ako yung nauunang nagkikeme. Ganon.
So, gusto mo talaga may unang mag-aano sa'yo.
Tapos pag ano, hindi na akong papatalo. Not ako na. Ako na yung magdadaldal.
Sabi nga daw ang motto mo, I can succeed at anything I put my mind to.
Kakabili ako ng iPhone.
Yan.
Papasa tayo lahat sa KPI.
Yan. Ay, gusto ko yan.
Diba, sabi ko sa inyo, guys, basta yun lang lagi natin iisipin, ma-achieve natin yan.
Oh, ano minsan to toxic positivity.
Pero, ang mga pagtotoxic ko sa inyo, ha, nagkakatotoo.
Meron dito, Kate, Capricorns want to build something stable and enduring, something that will last forever.
Oo, kasi nga, parang ayoko na nga ng putik, magkikeme pa, tas ganito yung gagawin, tas wala naman palang magandang resulta. And then, oh, wag na lang. Gusto ko na ng stable, ganun. Kasi nga, as an organized person, organized yan!
Pagtingin?
Pagtingin ng bag, ang gulo.
Self-proclaimed organized ka pala eh.
Pagka, basta gusto ko yun nga, gusto ko may plano. Parang okay. Ganun.
So, ito
ang dami
daw,
kong daldal.
Try mo mag-check, diba? Kung check sabihin ko. Kasi your name daw, Capricorn, says it all. C for confident.
Check?
A for analytical.
Hindi masyado. Hindi masyado.
P for practical.
Practical sa buhay pero sa pera, hindi masyado.
R for responsible.
Of course. Wow. Check na check yan.
I for intelligent.
Is that intelligent for me?
C for caring. Oh, we ano
naman.
Caring
yan. Caring yan.
Mother yan.
Hindi masyado.
O for organized.
Oo nga. Ulit-ulit.
R for realistic.
Di masyado. Sucks lang. Minsan gusto ko pa rin yung idealistic.
Why?
Pero syempre, ano, parang kailangan sabihin ko sa sarili ko, hindi yan yung totoo eh.
And for neat. Maninis ka naman.
Neat?
Mm-mm. Look at me.
Why?
I'm so neat. Ay, ba't di ba titignan? Mag-yun.
Ay nga, punta nga tayo sa love na. Love na ba yan?
I agree when I love someone, but the distance I can give a bitch is unreal and cold. So kapag ka, may tendency ka na maging cold bitch, ganun.
Clingy naman ako, pero yun, minsan, ewan ko, siguro dahil nasanay na ako. Kapag ka, kunwari, hindi ko naman siya kasama, ganun. Minsan parang, dyan ka lang, dito lang ako, ganun.
Oo, wala na, wala kang pakialam.
Tsaka diba, ano, minsan nagko-cold-cold party ka lang.
Kunwari, cold.
Kailangan, strong to, ganyan. Magpapaka-arbis ako.
That's right.
Trade you. Capricorns have the most genuine smile.
Yan!
Parang di naman.
Genuine yan.
Pero baka na-attract ka sila sa smile ko. Uy! Ang gaganda naman sinasabi niya.
Sabi, if you love a Capricorn woman, be your best self. A Capricorn woman loves to see a partner who is continually striving to be the best person they can be and wants their partner to also push them.
Yun lang.
Let's leave it at that.
Oo naman. Apa?
Ayan. O kayo.
Ano, wala na?
Wala na.
Wala na.
Gusto ko sana sabihin
sa,
eh.
Wala yung sa ano, sex part.
Eto na nga eh.
Papunta na tayo doon.
Okay, napin yan. Okay.
Ayan na, katapusan
sex or chocolate?
I can do both. Kaya nito mag-multitask. Eating chocolate wild. Naku.
Sabi dito, they love... Capricorns love slow burn sex, where flirty texts, plenty of time to shower solo, and a long dinner with plenty of compliments.
Ano ulit?
Sabi, they love having a lover spend hours savoring every inch of their body.
Killing myself.
And feels like lovemaking is a gift to be savored.
Ay, ano, parang check naman, kasi ayoko nang parang... kikeme lang for ano dahil na gusto mo lang ganyan o kailangan masaya tayo ganyan love mo ako ganun
so sabi nga they aren't huge fan of quickie sex.
Oh, ayoko niya kasi para feeling ko, ano? Yun na yun? Yun na yun? Hindi ako minahal niyan. Ganun. Para pag nagmamadali.
Ano yan? Binayaran ng 1K?
Asan na yung bayad ko dito? Ganun.
Kung quickie lang din, bayad-bayad ka tayo. Hindi yung ano.
Hindi yung, naku. Ganun. Diba? Kami mga Capricorn. Ganito lang
medyo
kami.
Medyo tahimik din kasi yung zodiac.
Oh, wala nga ako nakikita eh. Hindi masyado.
Quiet lang.
Oo. Oh,
yung mga Taurus, di mas na
ating. Oo, Taurus.
Libra.
Wala. Ito na kami.
Chill kasi kayo sobra eh. Oh, eh, dito na tayo sa Pisces.
Okay.
Wala na
kami. Dito tayo sa Pisces.
Dito na tayo sa Pisces.
Ano bang ano ko?
Yan na.
Ang compatibility ko.
Virgo.
Virgo.
Kayo.
Uy. Capricorn.
Virgo.
Virgo.
Uy. Ito ba? yung Capricorn naman dyan ni Shiva, baka naman.
Baka naman.
Ayan na nga ba?
Ayan naman. Ayan ay, ayan
ay. Nga. So, ano siya Capricorn siya?
Oo nga. Ulit-ulit.
Oh, ito na, ito sa Pisces na tayo. Sa wakas. Na.
Ayan na.
Ang pinaka-last.
Dahil last ka, ikaw ang pasabog. So, kailan mo i-release si Red Britney?
Ay, ayoko.
Ah, sige, yung pink na lang.
Yung pink. Or yung video. Yung video.
Yung pink na lang.
Ayoko nun. Hindi masyado masaya.
Yung video. Yung
trending yun.
Si si Pink Ariana, hindi masyado.
Hindi yun masyado.
Hindi talagang napapahiya ang mga
pag ano kapag naka, ano tayo, like, 1,000 subscribers. 1,000 subscribers sa ating YouTube channel and 1,000 followers
sa ating Spotify. Yan, ilalabas natin.
Si Red Britney.
Yes.
Ay, Red Britney. Red Ayun, Ariana.
Red Ariana. Okay, so ang Pisces ay water sign.
Tubig yan.
Bakit dalawa yung ano mo? Is a Neptune and Jupiter.
Jupiter. So ito, Pisces likes being alone, sleeping, music, romance, visual media, swimming, spiritual themes. Totoo yan.
Music. Siguro yung ano, sleeping. Kasi di ako matulog na tao.
Hindi ka natulog. Puyat yan.
Hindi ka mahilig matulog.
Matulog kapag walang ginagawa. Hindi ako ganun. Parang ano, more on, gagawa ko ng mga creative things, yung mga ganun. Edit, ganun. Tapos totoo yung alone, visual media, music.
Kasi nga, ang strength mo dito ay compassionate, artistic, intuitive, gentle, wise, musical.
Gentle? Oh, yan.
Gentle?
Yan?
Baka sa ano? Gusto nyo ma-experience.
Sa partner?
Sabi na namin ba?
Simula na yan.
Sabi nga niya, gentle ka daw.
Pero alam nyo ba, ang Pisces,
ano ba yan?
Ang thinking ko sa Pisces palagi ay overthinker.
Oh, oh. Eh, di ba yung kikeme mo is Pisces?
Ooh.
Pero March siya, di ba?
March.
Pisces ba? Naman. Pisces ba si ano?
Oh, Pisces.
Pisces siya.
Oh, overthinking.
Tsaka ano kayo, medyo emotional din kayo. Tapos parang sa pagkaka-overthink nyo, naging emotional na kayo. Ganun.
Totoo. Basta sa mga zodiac talaga, Virgo and Pisces yung overthinker. Kasi ba na tayo ito, ano, feeling ko di naman ako. For example, super... Piling ko, di naman ako papasa, ganyan.
Sobra overthinker mo.
Napaka ano nyo, no? Doon napaka, na hindi naman totally,
hindi lang maging overthinker, pero
negatron. Oo.
Parang ano na yun.
Kasi may kakalala ko din, Pisces, parang pinapangunahan mo na magiging ganun.
Lahat. Pero ang weakness mo, overly trusting, desire to escape reality, and can be a victim or a martyr.
Martyr yan.
Ay, oh,
papagawan
yan
sa luneta.
Talaga.
Oh, kasi ito for the past relationship ko, naka 3 times na ano ako.
Balik.
Second chance. Ay, third chance sa kanya. 3 times sa second.
3 times sa second chance.
So six. 3 times 2. Hindi, naka third chance ako. So, kahit alam ko na nahasaktan ako. Basta pag napapangiti niya pa ako.
Ayun na.
Akong pwede pa. Parang ikaw, mas more of hanggat hindi ka nagsasawa.
Oo.
Andiyan siya. Martir nga, martir.
Martir ka talaga. So kahit masaktan ka ulit, ganun.
Kaya overly trusting na,
Pisces are very friendly.
I can say naman that. Very, very friendly.
They often find themselves in a company of very different people, like us.
Like us, ninyo naman. Very diverse mga pagumakadi,
pagbumukha. Pisces dislikes the past coming back to haunt.
Na yun, ayoko siya. Kasi
natapos na. Kumbaga, tapos na yung martyr stage mo.
Yun nga kasi, minsan kasi diba may mga taong gano'n, na parang sila yung tipong, halimbawa, kayo, tapos
nag-break kayo, tapos siya parang, sige, push pa rin siya sa ipaglalaban kanya hanggang dulo. Pero pag umayaw na yan,
ayaw niya na talaga.
Ayaw na niya.
Tapos ito, may na, ano, ako binabasa ako. Pisces are never judgmental and always forgiving. They are also known to be the most tolerant of all the zodiac signs.
Parang judgmental.
Yung judgmental,
yung judgmental
ano?
Medyo tanggalin
50-50.
Oh, isa ako sa mga nanguna. Sumusuport, ganun. Pero yung anong isa, yung pinakadulo, tolerable.
Always forgiving.
Oh, always forgiving.
Ayan. Tapos yes, ano yan eh.
Tolerant of all the zodiac signs.
Like for example, kahit sa kaibigan ko, kahit alam kong medyo mali, hindi ko muna siya masyadong inaano.
Hindi mo siya muna nire-real to.
Okay, gets. Okay.
Kasi ayaw ka makahurt ng feelings.
Hindi ko pa ng chance. Softy ka pa.
Ayaw mo.
Ice cream.
Ayaw mo daw nang nakikriticize.
Oo, ayoko na i-criticize. Oh, lalo na sa gawa ko.
Bakit?
Pag sa mga ganyan. Ayun ko, may mga ganun ako na ano, feeling ko kasi pag gawa ko, feeling ko, best
maganda
na yun.
Maganda na.
Pero pag nakita, pwede bang ganyan, pwede bang ganyan, medyo na ano. Pero,
sorry na.
Hindi naman, not all naman, not all times.
Pero nadidistinguish mo ba yun sa ano, ano nga ba yung type constructive criticism?
Oh, na-filter out ko naman yung mga yun. Lalo na kapag, ayaw na ayaw ako pag kinikita-isa sa kulanan pag di ko kilala. Pero pag kilala ko, okay lang.
Okay lang. So, okay lang kinikita-isa ka namin.
Pag di ko kilala, wala kang pakialam. Maganda yung gawa ko.
Okay. May ganun ka. Pisces don't have time for temporary relationships and friendships.
Alam niyo naman. Gusto ko ng mga long-term.
Kasi nga, sabi dito, they are very loyal, gentle, and unconditionally generous to their partners.
So, dahil nga ang aking giving love language ay giving gifts.
Kaya nga Army Navy, diba?
Sana tayo.
Sana kami din.
Sana na-experience din ako.
Sige, sa Pasko.
Sana kami din kasi ako lagi yung tanungan, ano ba yung address nitong ano? Ano bang dapat tong ibigay?
Ikaw pala ang tulay lagi.
Ay, nako.
Alam mo?
Meron pa dito, right, kung totoo to ah. Pisces are expressive and they will not hesitate to express their feelings to the people around them.
Lalo na kapag masaya ako, ngayon, idadamay ko kasi kasiyahan ko. Kaya minsan napapansin nyo, di ba? Medyo annoying ni nga. Medyo maingay na ako, ganyan. Sobra-sobra na.
Maligalig yan eh.
Pero okay lang naman. I mean, ako personally, pag very happy ka, ano lang ako.
Ang pangit naman nun, pag sasabihan mo, ang sobrang saya nun.
Timey ka dyan.
Oo, parang pangit naman nun.
Okay lang sabihan mo ako na sobrang saya ko, pero yung wag mo akong patatahimutin.
Sobrang saya yan, ganun. Pero ba, ano ba, tumahingi ka dyan? Ay, yun hindi, baka sampalin ko.
Pangit naman ang ugali nun.
Gatecrasher ka.
Pisces are the type of people who passionately fight for their dreams.
Paglalaban ko.
Dream, believe, survive.
Starstruck.
Alam mo, mag-BBB ka na.
Alam nyo, ang dami yung sabi sa akin.
Alam mo, Ray. Ano.
Alam mo, feeling ko, dahil medyo bida-bida ka, mga ganun. Tapos kaya mong mag-stand out.
Kasi baka maibig ako sa
mainis sila sa youth.
Alam mo, ikaw?
Two points pa para kay Ryan. Kasi, pa-epal po siya eh.
Bakit sabihin ko sa lahat, alam mo ikaw?
Katapusan mo na.
Bawo ng bungangan. Bakit ganun?
Bastos si bungangan.
Kasi po parang na-hurt lang po ako dun sa sinabi niya sa akin na ang baho daw po ng bungangan.
As a Pisces friends and family, sabi dito, gentle and caring. Yeah. So they can be the best friends that may exist. In fact, they often put the needs of their friends in front of their needs. They are loyal, devoted, compassionate. And sabi mo pa dito, whenever there is some problem in the family or among friends, they will do their best to resolve it.
Oo, lalo sa mga
problem
best
solver
friend ko. Lalo na pag sa mga best friend ko, kahit hindi ako yung may kasalanan. For example, kahit hindi naman ako involved sa away, kunyari kayo magkaaway, Kate and Chiva, best friend ko kayo. Ako talaga gagawa ng way para mag-usap talaga kayo. Ganun.
So, hindi kayo best friend. Kasi example lang. So, kung naman
best friend ko kayo.
Alam mo, hindi tayo mag-best friend.
Hindi naman talaga.
Okay.
Joke lang.
Okay. Totoo. Ano hindi mo? Na peke.
Paki-release na nga.
Release ko na dito yung...
Ito, ready pa ba to?
Yan, 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 sa'yo.
Ay, best friend ko ni Kate.
You get to a point in your life where you don't where you don't want anyone knowing shit about you.
Ano? Medyo di ko na.
English kasi.
Dahan-dahan na.
Meron ka daw bang time like sa life mo na ayaw mong merong nakakaalam ng mga shit mo sa buhay?
Oo, ayan. Currently.
Mm-hmm.
One time talaga mababasag na talaga yun.
nilalabas.
May mababasag ka.
Pero lalabas ko yan pag ditabas.
Ano talaga ma-reformat? Ano talaga
ma-reformat? Naka-backup na.
Uy, kahit ma-reformat pag nahak ang ano, ang GC na.
Wala na, katapusan na.
Katapusan nyo na.
Natin. Baka ma-cures na talaga yung mga tao.
Sa Pisces naman, career and money. So sabi dito, ang mga occupation na bagay sa inyo ay attorney, architect, veterinarian.
Oh, yan!
Yan, veterinarian. Musician. Social worker and game designer. So,
musician.
Check ka lagi dun sa mga music. Sample, sample.
Pag-inakot, nota na yan.
Ayop.
Pasok at movie.
Sakto lang yung nota na yan.
Nota.
Ayop.
Ayun. Yun na naman
sa ano, sa sex life.
Sa sex life.
Okay, doon na tayo sa sex life.
1 hour and 20 minutes na po, mga kaibigan.
Pisces sexual style clicks best with Cancer, Virgo, and Scorpio. And clashes most with Gemini.
Ay!
And
Sagi. Talaga.
Ooh.
Gemini! Ano ka?
Katapusan mo na.
Pero malay mo naman, kasi dito, paano daw ma-attract ang Pisces naman? Sabi, the best way to seduce a Pisces man is to open up to him completely.
Mm. Mm-hmm. Lahat i-open.
Mm. Ayoko ng missing links talaga. Ayoko nagbubura ng convo.
Yan,
ayoko
yan.
Ng
umamin ka na yung mga ganun. Kaysa,
kasi may crush kang iba, sabihin mo. Pag may gusto kang iba, sabihin mo.
Crush talaga.
May specific na tao.
Crush yan.
Crush talaga, ayop.
Ganun. Pero ano naman siya, June Gemini.
Oh,
ano
alam na, katapusan.
Katapusan mo na, Ryan.
Sino ba yan? Sino ba yan?
Oh, may name drop na dito.
Hoy, sabi dito.
Gemini.
Sabi dito, he seems calm on the outside, but on the inside, you will find a different person as the Pisces man battles between strong emotions.
Mm-mm.
So, ano?
Akala
Ryan
niya,
sa labas, Britney sa loob. Red Britney sa loob.
Akala nila wala akong problem, pero inside.
Akala mo happy-happy lang.
Although it tends to be sexually submissive by nature, yung Pisces.
Submissive.
It's love of role play at which it can be very talented. And its chameleon-like adaptability means that sexually Pisces can be anything you want it to be.
Roleplay? Porn yan. Kailangan may ano, may scenario.
May
kwento.
Oy, siya nagsabi na talented.
Oh,
gifted daw. Ganun, skillful.
Gifted yan. Skillful yan. Tuwang-tuwa naman yung Shiba.
Siya nagsabi. Nasa sa akin, gagawin ko lahat para sumaya siya.
Oy, wow. Yung skillful dyan, dali.
Ganyan.
Yeah. Ano, can be anything, di ba?
Oo.
Basta gagawin ko lahat.
Mystic.
Oo. Gagawin ko lahat para sumaya siya.
Talaga?
Wow!
iba ka.
Alam mo na.
So, meron pa ba additional?
Oh, additional pa para sa mga ano, Pisces. Pips.
Though, pwede din natin, i-discuss lang natin for a bit yung mga iba. Though, kasi hindi naman natin siya masyadong
medyo
sure.
Medyo mahirap din kasing mag-speak.
So, sige, let's go to Taurus. Ako, may mga kakilala kong Taurus na medyo kalmado lang din.
Hala, iba kapatid yung ko. Yung kapatid ko, Taurus siya.
Is a May.
Very calm.
No, is a April.
Taurus. Yung ano ko, sa bahay, hindi naman sila calm.
Pero mga diba? Taurus
sila.
Lahat
sila Taurus?
Oo. Like, kuya ko, chill. Asawa niya, and the baby.
What?
Taurus
lahat.
Taurus lahat sila, ang buong family.
Well, worse.
Pero hindi sila chill.
Baka kasi Taurus pare-pare silang Taurus kasi.
Oo, kaya siguro
nagka-clash
sila minsan.
Yes, ang Taurus is a earth sign. So, Taurus are reliable, patient daw. Practical and responsible. Yan. Ako yung kapatid ko, Taurus yun eh. Medyo responsable yung bata yun.
Uy, pareho tayong may kapatid na.
Oo, Taurus. Magkaano talaga tayo eh.
Yan.
So, mga ano sila. Ang Taurus ay gusto nila ng mga cooking, music, romance, working with hands. Maging ano? Parang working with hands.
Working with
hands? Nagaganchilyo, char. Ganon. So, yun lang naman yung usual na ano sa Taurus. Kasi kahit dun sa Jojak trash talkan,
Wala masyadong nagbabash doon.
Oo.
Yes. And then, next is Gemini. So, yung mga kakilalang Gemini dyan.
Ayan, si Ryan.
Ayan, si Ryan. Tayo actually. Tayo.
Ang Gemini ay, anong sign ba ang Gemini?
Air. Ano ba?
Water ata ang Gemini.
Gemini, air.
Air.
Joke
lang pala.
So, ang mga, ano bang, wala akong kakilalang Gemini. Though, di ko lang sure alam. Pero parang wala akong masyadong, hindi ko masyadong ano.
Sure ka wala? Hindi mo kilala?
Kilala ko, pero di ko masyadong,
Dahil naman ako may pinakamaraming experience sa Gemini. So, ayun, ang Gemini, kasi, in general, pagkakakilala ko sa kanila, they're palaban talaga sila. Pag nahikipag-away talaga sila, paparamdam din na sa'yo na ikaw yung mali. Ganon, ikaw yung matatalo.
But sabi dito ang strengths ng Gemini are gentle, affectionate, curious, ability to learn quickly and exchange ideas. Affectionate, tama, no?
Tama, affectionate naman sila sa mga
very clingy.
Clingy, very clingy.
Yan.
Pagpatuloy mo lang yan.
Yung matay, right? parang may naaalala. Ano ba yan?
And then, dislike nila ang being alone. So, tama, clingy nga ang mga Gemini. Yeah. Mm-mm. And then, next, ano bang next sa Gemini? Cancer.
Sino bang mga cancer na ano?
Wala natin? Ako masyadong alam
cancer,
na
ako cancer. Meron cancer sa family.
Anong,
dalawang
ano
cancer
yan?
Namin. Dalawang cancer
ang
namin.
Ang mga cancer ay water
very
element.
Ano sila, emotional din sila eh.
Oo,
sobra.
May best friend ko cancer, emotional.
Ayun, sobra. Sabi dito, ang weaknesses ng cancer are moody. Pessimistic. But they are, ang strength nila ay persuasive. Loyal. Strength, emotional. Bakit strength yung emotional?
Hindi ko din sure kung ba't strength yung emotional.
Pero so, they really like art and home-based hobbies. Yan. So, yun, medyo ang mga cancer, hindi din masyadong matunog ang cancer sa Jojak Trash.
Ano kasi sila?
Unproblematic.
Unproblematic. Tahimik lang din sila.
And
sila, no? Tahimik tapos iyak lang sila sa Gedli, ganun. Iyakin kasi sila eh, no? Ganun,
Libra.
Mababaw luha.
Ang mga Libra.
Mga Libra sa akin, matatalino yan.
Libra?
Talaga?
Mga analytical.
Ang mga kilala kong Libra.
Meron akong kakilalang Libra. Artistic siya. Pero tignan natin.
Ooh. Ang Libra is a earth element. So, Libra is very cooperative, diplomatic, gracious, fair-minded. But ang weaknesses nila are indecisive. Will carry a grudge.
Mahirap maging
siguro matagal silang mag-forgive or baka like same lang na matagal mag-forget.
Mm-mm.
Yeah. But ang dislike nila are violence, injustice.
Love much. So ikaw.
Ayaw ka nila.
Ayaw nila ako. Okay. Ang next sa Libra ay ano pa ba?
Scorpio.
Ano yan?
Ano nangyayari?
May sarili mundo kayo dyan?
Hindi kasi, nag-scroll lang ako dito. Tapos, may narinig ako, something.
Ano?
Tapos yung chan pa.
Yung chan ko.
Gutom na yan.
Hindi naman na yung
ano.
Malapit na. Ito, ang Scorpio naman ay water sign. So, si Scorpio medyo hindi rin to ano eh. Hindi rin siya masyadong...
Ay, may friend akong Scorpio.
Ano siya?
Very strong.
Sabi dito, ang strength ni Scorpio ay a true friend. Is that your true friend?
True friend.
Yeah. But,
super. Real talker.
Tama, brave.
Yung kawit-mate natin. Scorpio, retok kasi yan. Hi yan.
Ayan, brave, passionate. No, stubborn.
Stubborn.
And then, ang weaknesses nila ay secretive. Tapos,
Violent.
Yan, violente ba to?
Reverberate na siya.
Konti na lang. And then, ang last na. Ay, ako, Sagittarius pa. So, si Sagittarius, yung papa ko is a Sagittarius.
Generous.
Ayan, very mapagbigay.
Dalawa na lang.
Mapagbigay yung tatay ko.
Ayan, guys, ito yung sinasabi namin sa inyo na ano, no filter.
No feel pati chan.
Only the realest things na nangyayari dito.
So, ang Sagittarius ay kapre.
Huh?
Kasi half human, half horse.
Hindi kapre yun.
Kapre,
tikbalang.
Tikbalang yun eh.
Ano ba yung kapre?
Yung malaki. Yung malaki na nagsisigarilyo.
Ay, tikba lang.
Yung kabayo.
Sorry, sorry.
Alam mo, nagugutom na tayo lahat dito.
I was wrong. Ito na. Ang strength ni Sagittarius ay generous. Yan, mapagbigay. And ang weaknesses nila ay very impatient. Yan, yung tatay ko minsan sprak siya. Very impatient siya.
Ako naman sa Aquarius, the last one, unique sila, independent. May kakalala bang Aquarius?
Meron. Si Dempsey.
Meron na akong friend na Aquarius.
Si Dempsey. Hi, Sir Dempsey.
Hi, Sir D. Shoutout sa'yo. Mm. So sabi dito, there's ang motto daw ng Aquarius, there is no me, there is only we.
Wow.
Ako at ako lang. Ako at ako lang.
People person yan.
Sir D. Madali siyang kausap. Ganun.
Sabi nga, Aquarians love finding connections to other people and never feel self-conscious or out of place, even in a group of strangers.
Yeah. Correct yan.
Good listener siya. Sabi dito.
Totoo yan.
And natural questioners.
Ayan, tapos nagugutom na yung Julia. So yan, tapusin na natin to dahil masyado na siyang mahaba.
Parang pa-magnitude 7.0 na yung vibrate.
Masyado na
para speaking of our, yung last app natin, yung feeding program.
Ayan na, kaya pala.
Ayan na siya.
Kaya pala siya, kailangan niya ng feeding program.
Okay.
So, ayun.
Nakasaing na ba?
So, before we end this podcast, so, pa-plug ulit natin. So, kung may comments, suggestions, violent reactions, so, PM nyo lang kami sa IG page.
Sobrang haba nitong episode.
Ilang oras yan?
1 hour and 31.
Ayan.
Grabe, pa-dalawang oras na yan.
Ayan, so plug na lang natin ang IG page natin, Talk the Talk Chika Yan. And then our FB page, Talk the Talk Chika Yan. And also, don't forget to like and subscribe.
Ang YouTube dan...
Ano? Gutom na din? Gutom na?
Actually, ako din yung gusto.
YouTube channel namin na Talk the Talk
Chika Yan. Okay.
Ayun guys, thank you so much sa pakikisama sa amin kasi sobrang
kakain na kami.
Kain na din kayo guys if ever gutom na kayo. Bye guys. Again, this is our podcast show, Talk the Talk
Chika Yan. Bye.
Happy eating.
Bye na.
Stop na yan. Ay,